Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Vi slušate jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. A ove subote do 9 časova bude vas Vojado Banovački, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 7 minuta do 5, zalazi u 20:20, a obdanica traje 15:30 časova. Ovog jutra je vedro, bez padavina, ali je i toplo. Najviša izmerena temperatura je 18 stepeni. I to u Beogradu, Negotinu i u Nišu. 17 je u Valjevu, 16 u Kragujevcu, Kruševcu, Požezi, Kraljevu, 15 u Novom Sadu, Somboru i u Zrenjaninu, 13 stepeni je na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, a 10 u Sjenici i na Kopalniku. Na osnovu prognozirane biometeorološke situacije, svim hroničnim bolesnicima se preporučuje smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje saveta lekara, a od meteoropatskih reakcija mogu da se jave glavobolja i malaksalost. Za nekoliko trenutaka počinje i jutarnji dnevnik, a sa vama će biti Gordana Eror.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Erora. Ovo su važnije vesti. Danas se nastavlja polufinalni meč Roland Garrosa između Đokovića i Mareja. Srpske službe bezbednosti prate bezbednosnu situaciju, poručuje ministar Stefanović. Papa Franja danas u jednodnevnoj poseti Sarajevu. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Danas se nastavlja polufinalni meč Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Britanca Andy Murraya. koji je zbog nevremena sinoć prekinut kod vođstva našeg igrača od 2-1 u setovima i 3-3 u četvrtom setu. Prvi finalista Roland Garrosa je Švajcarac Stan Wawrinka, koji je savladao Francuza Jean-Wilfreda Tsongu. Detaljnije na kraju emisije u sportskom bloku. U Pančevu je od sinoć zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje, jer je u njoj bilo trilometana. To su nusprodukti koji se dobijaju hlorisanjem vode, kažu nadležni, i njihova dugotrajna upotreba može imati posljedice po zdravlje. Građani se vodom iz cisterni snabdevaju u centru grada, ispred Skupštine Pančevo, kod mesnih zajednica Strelište, Mladost i Koteš. U toku je ispiranje vodovoda. Evropa ima načina da kazni Kosovo ukoliko uskoro ne formira specijalni sud koji bi se bavio zločinima OVK, i što se duže bude odlagalo formiranje suda, to će više štete biti naneto Kosovu, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Vreme je da se donese odluka o specijalnom sudu. Ustavni amandmani su u Skupštini, a zakon je gotov i ne vidimo razloga da se glasanje u parlamentu odloži, rekao je Žbogar. Islamska država je objavila propagandni snimak u kojem preti balkanskim zemljama i poziva muslimane sa Balkana da joj se pridruže ili pokrenu napade na poluostrvu, prenose mediji u regionu. Video snimak pod nazivom "Čast je u džihadu, poruka je Balkancima", objavio je EI Hadžad Media Centar, koji prenosi poruke islamista zapadnoj javnosti. Nekoliko pripadnika Islamske države koji su došli sa Balkana na snimku pozivaju ostale muslimane da odu u Irak i Siriju. Onima koji ne mogu da emigriraju, džihadisti su poručili da pokrenu napade na, kako su naveli, diktatore na Kosovu, u Makedoniji, Albaniji, kao i na pripadnike njihove vojske. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je povodom video snimka Islamske države da srpske službe bezbednosti svakodnevno prate situaciju s radikalnim terorizmom.
To nije iznenađenje u bilo kakvom smislu. Dakle, mi smo i nekoliko mjeseci unazad upozoravali na mogućnosti da može doći do određenih pretnji Republici Srbiji, do radikalizacije pojedinaca, pre svega mladih ljudi, ali i onih ljudi, da kažem, koji su skloni toj jednoj radikalnoj islamskoj ideologiji koja je odvela neke ljude da se bore u Siriju i Irak. Neki od tih ljudi su naravno i pod merama kontrole bezbednosne službe Republike Srbije. Pratimo situaciju, preduzeli smo već sve mere i svakodnevno i naš štab i nadležne službe i u MUP-u razmatraju sva situaciju kako je bezbednosno stanje vezano za pretnje terorizmom, preduzimaju sve potrebne mere da ne dozvolimo prelivanje bilo kakve nestabilnosti iz regiona, ali i šire u našu zemlju. Dakle, svako ko misli da može na bilo koji način da ugrozi Republiku Srbiju, može samo da računa na veoma žestok odgovor Republike Srbije i naše države, i nećemo dozvoliti bilo kome da na nama isprobava bilo kakve terorističke napade.
Stefanović se nada da će novi dokazi u istrazi ubistva braće Bitići dovesti do hvatanja počinilaca. Dodao je da detalje ne može izneti, ali da je manjkavosti tokom prethodne istrage očigledno bilo. Počela je primjena zakona o zaštiti uzbunjivača, koji bi onima koji prijave korupciju u buduće trebalo da pruži bolju zaštitu. Sprovođenje zakona pomno će se pratiti i evidentirati kroz svaki poseban slučaj na sudu, poručuje ministar pravde Nikola Selaković.
Uzbunjivač koji je ukazao na korupciju, recimo, u nekom javnom preduzeću, automatski mora da bude vraćen na posao. I on ostaje na svom radnom mestu, ne trpeći nikakve posljedice poput, na prvom mestu, otkaza, suspenzije, neke vrste prinudnog odsustva, mobinga praznog stola, dakle da mu se ne daje ništa da radi, umanjenja plate. Dakle, poslodavac u ovom slučaju koji je posegao za nekom od tih loših mera, on mora da dokaže da to nije bio atak na uzbunjivača.
Zakon o zaštiti uzbunjivača donet je u novembru, a u proteklih 6 mjeseci sudije su obučavane kako ne bi bilo problema u njegovoj primjeni. Status uzbunjivača u Srbiji ima više od 100 građana. Veliki broj hodočasnika i turista iz raznih delova svijeta, najviše iz Hrvatske, danas će u Sarajevu dočekati Papu Franju, izveštavaju lokalni mediji. Većina pristiglih prisustvovat će misi na stadionu Koševo. Tokom jednodnevne posete Sarajevu, poglavar Rimokatoličke crkve obratit će se vernicama, a sastat će se i sa vlastima Bosne i Hercegovine i predstavnicima verskih zajednica. Procena je da će ga dočekati više od 65.000 vernika iz svih država regiona, javlja novina Radija Republike Srpske Radovan Škripina.
Više od 3 mjeseca trajale su sveobuhvatne pripreme za doček pape Franja. I zato nas ništa ne može iznenaditi ni u bezbjednostnom, ni u organizacijono-tehničkom smislu, izjavio uoči 11-časovne posjete rimokatoličkog poglavara predsjednik organizacijonog odbora Dragan Čović.
Ne uočavam ni jedan propust u organizaciji i pripremi ovog posebnog događaja koji je za nas povijesni u Bosni i Hercegovini.
Kardinal Vrhbosanski Vinko Puljić pozvao je sve građane u BiH i hodočasnike da iskažu gostoljubivost i strpljivost.
Imajmo otvoreno uho i otvoreno srce, da čujemo poruku papinu. Papa nema čarobni štopić, ali ima ljubav prema nama. Na nama je, kad to čujemo, da to provedemo.
Dolazak pape predviđen je u 9 časova na Sarajevskom aerodromu, gdje će ga dočekati zvanična delegacija Bosne i Hercegovine, koju predvodi član predsjedništva Dragan Čović, kao i crkvena delegacija na čelu sa kardinalom Vinkom Puljićem i apostolskim nuncijem Luigijem Pecotom. U zgradi predsjedništva papa će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, nakon čega odlazi na stadion Koševo, gdje će biti održan centralni događaj misa za vjernike. U katedrali Srca Isusova papa će prisustovati liturgiji, a do kraja posjete obići će Franje Vački međunarodni studentski centar i katolički centar za mlade. Prema najavama iz odbora, očekuje se dolazak više od 65.000 hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.
Vesti iz sveta. 2 osobe su poginule, a najmanje 100 je povrađeno posle 2 eksplozije tokom mitinga prokurske opozicione Narodne demokratske partije na jugoistoku Turske. Na kratko su se sukopili aktivisti te partije i policija, pa su bezbednosne snage upotrebile suzavac i vodene topove. Posle eksplozije stranački zvaničnici su otkazali miting. Grčki premijer Aleksis Cipras pred parlamentom je odbacio plan Evropske unije i MMF-a i nazvao ga apsurdnim. Plan traži da se penzije smanje na 300 evra i da se električna energija oporezuje 23%. Uprkos svemu, Cipras veruje da će se dogovoriti sa poveriocima. Robna kuća IKEA u Beogradu mogla bi da bude otvorena do kraja 2016. jer je Gradsko veće Beograda usvojilo ugovor Direkcije za građevinsko zemljište IKEA. Od IKEA zavisi kada će podneti zahtev za građevinsku dozvolu. Početna investicija kod Bubanj potoka je 70 miliona evra. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali objašnjava da je odluka Gradskog veća bila posljednji preduslov za dobijanje građevinske dozvole.
To je nakon 10-15 godina koliko traje proces dobijanja dozvola, pronalaženja lokacija i svega kroz što je jedan investitor IKEA morala da prođe, velika veza za Beograd, velika veza za Srbiju. Dakle, danas izdavanjem građevinske dozvole oni stiču mogućnost da krenu da grade već koliko u ponedeljak i time se držimo sporazumu koji smo potpisali sa njima, a također i držimo se roka koji smo definisali zajedno sa njima, a to je da do kraja 2016. godine u gradu Beogradu imamo prvo otvorenu IKEA.
Šveđani namjeravaju da ulože ukupno 300 miliona evra u izgradnju svojih objekata na 5 lokacija u Srbiji. Na konkursu Putujmo u Evropu, koji je otvoren do 19. juna, bit će izabrano 50 studenata koji će 22 dana putovati Evropom, saopštio Evropski pokret u Srbiji, koji organizuje ovaj projekat u saradnji sa Fondacijom Robert Bosch i Balkanskim fondom za demokratiju. Dragan Bujošević je stupio na dužnost generalnog direktora Radiotelevizije Srbije. Bujošević, koji je izabran na konkursu 5. maja većinom glasova upravnog odbora, sastao se sa članovima poslovnog i programskog kolegijuma RTS-a. Mandat generalnog direktora traje 5 godina. Specijalizovani celodnevni program kulture i umetnosti RTS Digital od ponedjeljka 8. juna promenit će vizualni identitet i naziv u RTS 3. Kako se navodi, RTS 3 će u buduće nastojati da dopre do gledalaca povećanim brojem emisija u HD tehnologiji i još pobrojnim muzičkim, kulturno-umetničkim, dokumentarnim, dečijim i drugim sadržajima. Sportski deo emisije, kao što smo pomenuli na početku jutarnjeg dnevnika, Novak Đoković i Andy Murray danas će nastaviti polufinalni meč na Roland Garrosu. Meč je prekinut vođstvom Đokovića sa 2-1 u setovima, rezultat u 4. je 3-3 u gemovima. Prvi finalista je Vavrinka, koji je sa 3-1 pobedio Tsongu. Kod dama za titulu će igrati Serena Williams i Lucy Safarova. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Kod rezultata 2-1 za Đokovića i 3-3 u četvrtom setu, sudija Maria Pascal prekinuo je meč zbog slabe vidljivosti i nevremena koje je zahvatilo Roland Garros. Đoković je igrao za teniske letopise sve do trećeg seta i rezultata 3-2. Tada je propustio dve vezane šanse da na servis Mareja povede sa 4-2. To je prouzrokovalo primetnu nervozu u njegovoj igri, što Marej koristi u 11. gemu, kada prvi put u meču stiže do break prilike i odmah je koristi. Na svoj servis potom osvaja set sa 7-5. Prethodno je Đoković za samo 86 minuta dobio dva seta, 6-3, 6-3. U njima sve je funkcionisalo kako se samo poželjeti može. Šta god je zamislio, Đoković je sprovodio u delo. Bila je to javna demonstracija tenisa bez greške. U četvrtom prekinutom setu, Đoković je opet imao tri vezane break lopte, već u drugom gemu. Ne koristi ih, a već u narednom istu šansu stiče Marej, ali ne greši, 2-1. Đoković je ipak Đoković. Kada ga svi otpišu, on niče iz pepela. Rebreakom dolazi do 2-2. Pošto je svako iskoristio svoj servis gem, došao se do rezultata 3-3 i već pomenutog prekida. Nastavak meča je u 13 sati. Pobednik će igrati u nedelju u finalu protiv Švajcarca Stana Vavrinke, koji je savladao Francuza Joao Wilfreda Tsongu sa 3-1 u setovima. Posle nastavka meča Đoković-Marej na programu je finale teniserki Amerikanka Serena Williams protiv Čehinje Lucy Safarove ne pre 15 sati.
Večeras se u Berlinu igra finale Lige šampiona između Juventusa i Barcelone. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. Na svetskom prvenstvu u fudbalu za igrače do 20 godina naša reprezentacija igra protiv Meksika. Meč je počeo u 6 sati, direktan prenos je na našem drugom programu, a na kraju emisije prognoza vremena i Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najviša temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni, najviša temperatura oko 30 stepena.
U Beogradu je trenutno 18 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, tonska realizacija Vojado Bonovački, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Recimo na prvenstvu Evrope u Beču bio sam treći, doneo prvu medalju za atletičare bivše Jugoslavije u dvorani.
Gost, atletičar Jože Međimurec, nedelja 7. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Šano dušo, šano mori, otvori mi vrata. Šano dušo, šano mori, Oh. Šano dušo, šano mori, otvori mi vrata. Šano dušo, šano mori, otvori mi vrata. Četni dan, šano, jedan od dukata. Četni dan, šano, jedan od dukata.
Časova i 23 minute. Dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Prema merenjima u 6 časova najtoplije je u Beogradu gde je izmereno 18 stepeni. 17 je u Nišu, u Valjevu i u Negotinu, 16 u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Kraljevu, 15 u Zrenjaninu i u Kruševcu, 14 na Crnom Vrhu, u Zaječaru, na Zlatiboru, 10 stepeni je na Kopaoniku i u Sjenici. A u Srbiji se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. I danas će dakle biti veoma toplo. Jutarnja temperatura prema prognozi negde od 12 do 18 stepeni, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom. A najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni u prestonici. Što se tiče neke dugoročne prognoze, do 13. juna u većini dana biće pretežno sunčano i veoma toplo, samo se u utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a krajem perioda prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. A na osnovu prognoze, biometeorološke prognoze, svim hroničnim bolesnicima se preporučuje smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje saveta lekara. Što se tiče meteoropatskih reakcija, mogu da se jave glavobolja i malaksavost, preporučuje se primjena adekvatnih mera zaštite od ultraljubičastog zračenja, kao i dodatan oprez u saobraćaju. Sada je 6 časova i 25 minuta, ovo je Radio Beograd 1. 6:30.
Vesti jutra.
Polufinalni meč Roland Garrosa između prvog tenisera sveta Novaka Đokovića i Britanca Andyja Mareja biće nastavljen u 13 časova. Voda iz gradskog vodovoda u Pančevu hemijski je neispravna i zabranjena je za piće i kuvanje. Građani će vodom iz cisterni moći da se snabdevaju u centru Pančeva ispred Skupštine opštine kod mesnih zajednica Srelište, Mladost i Kotež. Evropa ima načina da kazni Kosovo ukoliko se uskoro ne formira specijalni sud koji bi se bavio zločinima oslobodilačke vojske Kosova. I što se duže bude odlagalo formiranje tog suda, to će više štete biti naneto Kosovu, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, danas dolazi u posetu Sarajevu. Vernicima će se obratiti na stadionu u Koševo, a sastaće se i sa političkim liderima. U eksploziji na jugoistoku Turske dve osobe su poginule, a stotinu je povređeno tokom mitinga pro-kurdske opozicione Narodne demokratske partije. Posle eksplozija stranački zvaničnici su otkazali miting. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 27 do 32, u Beogradu 30 stepeni, trenutno je 18 stepeni u Beogradu, 17 u Nišu i u Valjevu, 16 u Novom Sadu i Kragujevcu, 10 na Kopaoniku i u Sjenici. Čuli ste vesti jutra.
Beograd 1.
Šest je časova i 34 minute. Čuli smo u vestima malo pre da u Bosnu i Hercegovinu danas stiže poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja. U Bosni i Hercegovini poseta šefa Vatikanske države izgleda će biti najveći događaj u godini kada se navršavaju dve decenije od Dejtonskog sporazuma koji, kao što znamo, je potpisan 1995. godine. Ovo je inače treći papinski pohod Bosni i Hercegovini i ujedno prva takva poseta koja će imati i državnički karakter, za razliku od onih iz 1997. i 2003. godine, kada je tadašnji papa Jovan Pavle II. Boravio u pastoralnom pohodu Sarajevu, odnosno i Banja Luci. Reformator i ljubitelj opere koji se vernicima obraća i jednostavnim braću i sestre ne putuje puno i ovo će mu biti tek osmo putovanje u inostranstvo za dve godine, a u Bosnu dolazi nakon poseta Šri Lanki, Filipinima, Turskoj, Francuskoj, Albaniji, Južnoj Koreji, Izraelu, Jordanu i Palestini. Pa evo, posle ovih nekih zanimljivih informacija o poseti Pape Franje Bosni i Hercegovini, na redu je da čujemo i šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. juna 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin.
Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživjeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
Puškinova lirika odlikuje se jednostavnošću izraza ljubavnih, patriotskih i revolucionarnih motiva. Puškinov roman Evgenij Onjegin je posljednik književnog kritičara Bjelinskog, Enciklopedija ruskog života, a drama Boris Godunov predstavlja jedno od najznačajnijih dela dramske literature. Na današnji dan 1875. godine rođen je Thomas Mann, nemački književnik. Važnije dela su romani Budenbrokovi, Čarobni breg i Doktor Faustus. 1919. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 1940. Goetheovu nagradu. Napustio je Nemačku u vreme Hitlerove vlasti.
Bio je u Holandiji kada je Reichstag zapaljen. Više se nije vratio u Nemačku. Ostao je da živi u Cirihu. Njegova čerka Erika, sin Klaus i brat Heinrich, poznati pisac, savjetovali su da ne napada nacizam. To je bilo u Cirihu. Thomas Mann, posle održanog predavanja o Richardu Wagneru, trebalo je da govori preko radija na istu temu. On je, međutim, želeo da govori o nacizmu.
Kao nemački pisac, koji je otišao iz svoje zemlje u dobrovoljno izgnanstvo, osjećam potrebu da kažem kako se u toj mojoj zemlji, u ovo vreme poplave ludosti, kada je mahnitost nacizma i takozvane naše više rase nadvladala sve drugo, izgubio se pojam o čestitosti, o ljudskosti, a najviše i najvažnije, mi Nemci danas izgubili smo svaki pojam o slobodi, unizili je i popljuvali. To je ono što ne može da nam se oprosti. To je ono što ne može da se zaboravi. Naša nacionalna valjanost, naš živi pronalazački duh, gde je sada to? I kako se to pretvara u jeku topova? Sve je to učinio jedan čovek i na Nemačku se spustila tama. San o svetskoj Nemačkoj označava našu nacionalnu katastrofu prvoga reda. To pijanstvo i ta bolest o pokoravanju sveta, o nadmoći nemačke nacije, isto je tako povreda, ako ne i negacija, ne samo hrišćanstva, već i zapadnog morala i civilizacije.
6. juna 1896. godine u Beogradu na Terazijama u zgradi nekadašnje kafane kod Zlatnog krsta braća Lumière prikazala su takozvane žive slike, prvu filmsku projekciju u Srbiji. Bilo je to samo 6 mjeseci posle filmske predstave u svetu. Beograđani su tom prilikom vidjeli filmove Ulazak voza u stanicu, Morsko kupatilo i Rušenje zida. Na današnji dan 1944. godine pod šifrom Overlord počeo je desant angloameričkih snaga na Normandiju u Francuskoj. Po angažovanim snagama desant predstavlja najveću pomorsko-desantnu operaciju u Drugom svjetskom ratu. Operacije u Normandiji trajale su skoro 3 mjeseca. Okončane su uništenjem glavnih nemačkih snaga angažovanih u odbrani takozvanog Atlantskog bedema. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Je časova i skoro 41 minut. Vi slušate Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo i nekoliko servisnih informacija. Požarevačka elektromorava privodi kraju radove na rekonstrukciji trafostanice u Petrovcu na Mlavi, za koje je izdvojeno više od 50 miliona dinara. Otvaranje te trafostanice je zakazano da za 12. juna, tada će biti održana i proslava dana opštine Petrovac. Na Mlavi to je sve preneo portal E-Braničevo. A mi ponavljamo i informaciju za sve one koji nisu čuli da je voda iz gradskog vodovoda u Pančevu hemijski nije ispravna i građani ne treba da je upotrebljavaju za piće, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne službe. MUP je uputio cisterne sa pijaćom vodom koje su stigle u štab za vanredne situacije grada Pančeva, a nakon završetka tehničke procedure bit će dostupne građanima, nisu već dostupne. Građani će moći da se snabdevaju vodom za piće u centru grada, ispred Skupštine opštine, Pančevo, mesne zajednice Strelište, mesne zajednice Mladosti i mesne zajednice Koteš. Na redu je izveštaj Automoto Saveza Srbije. Šta se očekuje vozače ovog prvog dana vikenda na putevima, reći će nam Jovica Mitić.
Povoljne vremenske prilike sa umerenom temperaturom koja će se prema prognozi meteorologa u najtoplijem delu dana kretati oko 30. podeoka, doprineće nesmetanom obavljanju saobraćaja. Poslednjih dana nešto je veći broj vozila i malo pojačan intenzitet saobraćaja na putu ka Makedoniji. Zato vozite oprezno, posebno ovim danima vikenda kada se po pravilu više putuje, a ukoliko u vožnji osjetite prve znake umora, stanite i napravite pauzu, jer iz uprave saobraćajne policije podsećaju da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda pored neprilagođene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola, umor od duge vožnje bez odmora i pauze. Zato na svakih 150 ili 200 km stanite i odmorite se, izađite iz vozila i napravite 15-minutnu pauzu uz korišćenje vode za osveženje. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije podsjećaju na radove kojih je iz dana u dan sve više, na tim deonicama brzina je ograničena, a na pojedinim važi poseban režim obavljanja saobraćaja uz savjet za povećanu opreznost na bezbednost radnika. Železnice Srbije počele su sa radovima na ukrštanju pruge sa ulicama ili puteva na takozvanim pružnim prelazima. Saobraćaj se na tim ukrštanjima obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila koje je regulisano odgovarajućom pratećom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Radovi se izvode u etapama na deonicama magistralne pruge na području Mladenovca, Sopota, Male Vrbice, Amerića i Nemenikuća, a trajaće do 16. juna. U toku su radovi na interventnoj popravci mosta na državnom putu prvog bereda u Vrbasu, a radova ima i na mostu u Kuli na putu drugog bereda. Do ponedjeljka 8. juna nema predviđenih obustava u saobraćaju u zoni Čiflik i Staničenja zbog izgradnje koridora 10 istočnog kraka između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima oko 30 minuta. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 117 saobraćajnih nezgoda, 57 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristiti sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo i da vam pomognemo. Telefon 1987 vam je na raspolaganju 24 sata na dan.
Hvala Jovici Mitiću. Dodajmo ovome da je najviše trenutno izmerena temperatura u Srbiji 18 stepeni u Beogradu, najhladnije Kopaonik Sjenica 10 stepeni, a danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. Sada je 6 časova i 45 minuta.
PGP vam predstavlja novi CD Milice Krsmanović. Čarobnjak. Uskoro. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja drava.
Edicija zapisano u vremenu. Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a.
Za ljubav nisi rođena.
Trostruki CD Marinka Rokvića. Hitovi koji večno traju i najlepše sevdalinke u izdanju PGP-a. Uskoro u prodaju. Eko.
Mozaik vremena.
10. jun 1999. Slobodan Milošević.
Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Sombor, Ravangrad, najzeleniji u Srbiji.
I svaki Somborac, počeo od onoga iz kolevke pa do najstarijeg uzrasta, nad svojom glavom ima zelenu krunu od 27 kubnih metara zelena.
Priče o ljudima i ravnici. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Politička scena Srbije, vlast, opozicija i srpska Siriza, iskušenje na levom centru. Hoće li se Demokratska stranka dalje deliti? Sedmica, nedelja, 7. jun od 10.05. Radio Beograd 1.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Osam minuta ostalo je do 7 časova, a mi u jutarnjem programu listamo dnevne novine i krećemo od dnevnog lista Politika i na naslovnoj strani. Ima tako nekih zanimljivih tekstova što o nekim događanjima u svetu, što nešto, o nečemu što se dešava kod nas. Pa da krenemo, dakle, od domaćih stvari. Politika piše o sporu oko uloge antikorupcijske agencije. Želi li agencija ovlašćenje da smenjuje predsjednika i premijera? A za Politiku govore Mario Spasić i Nemanja Nenadić. Evo što kaže Nemanja Nenadić. Poslednji predlog Ministarstva pravde da se uzme u razmatranje slovenački zakon, u tom smislu i novu temu, nije produktivan. Pa sada o... Tako, nekom ratu obaveštajnih službi, Kinezi osramotili američke obaveštajce. Taj tekst je na trećoj strani. Politike na trećoj strani je i tekst o tome da Grčka odlučilo o tome da odloži plaćanje MMF-u. Znamo u kakvim problemima je ta zemlja i kakva je njena kriza sa javnim dugom poslednjih, boga mi, 6-7 godina. Koliko to beše? sada domaća ekonomija o legalizaciji bespravnih objekata i šestog pokušaja i o tome piše Politika. Jedan papir će promeniti sve. Namera novog resornog ministra Zorana Mihajlović je da proces bude brz, efikasan i jeftin. Taj jedini dokument trebalo bi da bude elaborat koji će pokazati na kakvom tlu i gde je izgrađen neki objekat. Deseta strana. Politika je još jedna ekonomska tema, u politici javne sumnje, u javne nabavke, povećan broj poništenih postupaka kao i broj zahteva za zaštitu prava ponuđača, to je na 11. strani. Na 15. strani u Beogradskoj hronici pišu o jednom autobusu koji vozi do Kaluđerice i koji ima problem sa kočnicama, dva puta je prijavljivan, na njemu je preključe otkazao sistem za kočenje u toku vožnje. I tako dalje, i tako dalje. Ima tu i nekih tekstova o upisu u srednje škole. Dnevni list danas također na naslovnoj strani doduše piše o događanjima u Grčkoj, a specijalno u danasu Janis Varoufakis, ministar financija Grčke, kaže da Grčkoj treba Maršalov plan. Taj tekst se nalazi na 12. strani. Inače, dnevni list danas dodeljuje je i tradicionalne novinarske nagrade, koje inače dodeljuje svake godine. One su pripale Zoranu Kesiću, njemu je pripala nagrada Staša, a Snežani Čongardin pripala je nagrada Burzan, to je na 5. strani današnjeg danas. Večernje novosti na naslovnoj strani pišu o nekim terorističkim pretnjama na Balkanu, odnosno najavljuju tekst na 4. strani. Za taj dnevni list ekskluzivno govori general Momir Stojanović, pa možete to da pročitate na 4. strani ako vas uopšte te teme i zanimaju, a aktualne su, boga mi, poslednjih meseci na Balkanu naročito. Od društvenih tema u večernjim novostima nešto o elektronskoj razmeni podataka između zemalja regiona, odnosno zemalja bivše Jugoslavije, a ta elektronska promjena pomoći će pre svega penzionerima i onemogućit će zloupotrebe. Penzionerima, dakle, koji su nekad, ne znam, recimo radili u Sloveniji pa sada žive u Srbiji ili obratno. PIO fond Srbije potpisuje sporazume o tome sa susednim zemljama. Rešen je problem oko 10.000 slovenačkih penzionera što se toga tiče. Pa sad opet nešto o ekonomiji. Za večernje novosti govori Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Ona kaže da MMF češlja banke, a srpske banke u stečaju, to je na sljedećoj strani, na 7. strani večernjih novosti, srpske banke u stečaju potražuju bivšim jugoslovenskim republikama i novac i nekretnine. Komšije su nam dužne pola milijarde evra, pišu večernje novosti, tako dalje, tako dalje. Ima izgleda dosta problema koji su nasljeđeni, još uvijek nisu rešeni, a nastali su tamo negde u vreme bivše Jugoslavije ili su nastali kao posledice njenog raspada. Znamo, to je opšte poznata činjenica. Na 11. strani večernjih novosti jedna reportaža i mi pravnike za kosmos imamo, međunarodne takmičenje iz svemirskog prava, prvi put se održava u Srbiji, tamo i na njemu učestvuje 15 timova iz 12 zemalja. 11. strana, dakle, večernjih novosti. I za kraj dnevni list Blic, o čemu piše, pa evo jedna dobra vest. Na 3. strani da će pojeftiniti gorivo zbog rekordne proizvodnje nafte i nagomilanih zaliha na svetskom tržištu, a očekuje se da će i građani na pumpama u Srbiji jeftinije plaćati benzin. Do pada cene goriva, po procenama stručnjaka, doći će već tokom leta. U nešto više od 2 minuta do 7 časova mi završavamo ovaj prvi sat jutarnjeg programa i pregled štampe. Naš redovan pregled štampe, znamo da su u 7 časova na programu Vesti, a potom sledi nastavak jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Polufinalni meč Roland Garrosa između prvog tenisera sveta Novaka Đokovića i Britanca Andyja Mareja prekinut je zbog oluje kod vođstva srpskog igrača od 2-1 u setovima i 3-3 u četvrtom setu. Meč će biti nastavljen u 13 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. U Pančevu je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje. Građani se vodom iz cisterni snabdevaju u centru grada ispred Skupštine opštine Pančevo, kod mesnih zajednica Strelište, Mladost i Kotež. U toku je i ispiranje vodovoda. Evropa ima načina da kazni Kosovo ukoliko uskoro ne formira specijalni sud koji bi se bavio zločinima OVK, i što se duže bude odlagalo formiranje suda, to će više štete biti naneto Kosovu, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Vreme je da se donese odluka o specijalnom sudu. Ustavni amandmani su u Skupštini, a zakon je gotov i ne vidimo razloga da se glasanje u parlamentu odloži, rekao je Žbogar. Papa Franja, poglavar Rimokatoličke crkve, danas dolazi u posetu Sarajevu. Vernicima će se obratiti na stadionu u Koševo, a sastaće se i sa političkim liderima. Delegaciju Srpske pravoslavne crkve predvodit će vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Dve osobe su poginule, najmanje stotinu je povređeno posle dve eksplozije tokom mitinga prokurske opozicione Narodne demokratske partije na jugoistoku Turske. Na kratko su se sukobili aktivisti te partije i policija, pa su bezbednosne snage upotrebile suzavac i vodene topove. Posle eksplozija stranački zvaničnici su otkazali miting. Grčki premijer Aleksis Cipras pred parlamentom je odbacio plan Evropske unije i MMF-a i nazvao ga apsurdnim. Plan traži da se penzije smanje na 300 evra i da se struja oporezuje 23%. Uprko svemu, Cipras veruje da će se dogovoriti sa poveriocima. Dragan Bujošević je stupio na dužnost generalnog direktora Radio Televizije Srbije. Bujošević je izabran na konkursu 5. maja većinom glasova upravnog odbora, sastao se sa članovima poslovnog i programskog kolegijuma RTS-a. Mandat generalnog direktora traje 5 godina. Od ponedeljka 8. juna specijalizovani celodnevni program kulture i umetnosti RTS Digital promenit će naziv i vizualni identitet u RTS 3. U skladu sa jasnim ciljevima i uredničkom koncepcijom iskazanom u realizovanom emitovanju tokom prethodnih godina, RTS će nastaviti da emituje program koji je namenjen zahtevnim gledaocima, kako u pogledu kvaliteta slike i zvuka, tako i kvaliteta emitovanih emisija i drugih sadržaja. Na svečanoj večeri u Berlinu, oči je finala Ligi šampiona, fudbalski klub Crvena zvezda je dobila specijalno priznanje kao jedan od pobednika tog prestižnog takmičenja, a danas od 20:45 počinje finale u kojem o novom prvaku Evrope odlučuju Juventus i Barcelona. Prenos je na prvom programu RTS-a. Na svetskom prvenstvu u fudbalu za igrače do 20 godina naša reprezentacija igra protiv Meksika. Meč je počeo u 6 sati. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a, a posle prvog poluvremena vodi Srbija sa 2-0. Sunčano i toplo, najviše dnevno 27 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni, trenutno u Beogradu 20 stepeni. Vlažnost vazduha je 70%, pritisak 1007 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Dobro jutro, 7 časova i 5 minuta. Nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1. A do 8 časova čućemo jednu priču o volontiranju. Ove subote obeležava se i dan Jugoslovenske kinoteke. Govorit ćemo i o sportu, ali najprije pre svega toga probudit ćemo najmlađe slušaoce emisijom Dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Ćurčija.
Ne može se shvatiti da bude zaradlija. Znate, to mora malo i da ima neke kefalo, da je majstor, znate.
Majstor starog zanata. Kada neko iznada promeni raspoloženje ili navike, kada se namah naljuti ili kada grom iz vedrog neba najavi provalu oblaka, tada se kod nas kaže okrenuo ćurak naopako. A taj ćurak, to je jedan kratki prsluk od jagnjeće kože, iznutra postavljen krzlom. Kada se ćurak okrene naopako, onda mu ta krznena strana bude spolja. U nekim delovima Srbije ćurak se naziva i kožuh, kožu ili gunj. Ženski ćurak zove se ćurđija. Po tom odevnom predmetu dobiše ime ćurčije. Majstori čiji zanat podrazumeva izradu odevnih predmeta od kože i krzna.
Može i šubara, može i prsluk. Vidite, prsluk, ja sam pravio prsluk.
Dakle, ćurčije pored ćuraka prave i druge stvari. Torbe, šubare, rukavice, bunde i opaklije, ogrtače duge do zemlje. Mada, ako ćurčija izrađuje predmete od finijeg krzna, onda ga uglavnom zovu krznarom. Ime ćurčija rezervisano je za one majstore koji odeću izrađuju od ovčijeg i jagnjećeg krzna.
Tako se čovjek i rodi da bude zanatlije, znaš. Čovjek kad radi tolike godine, on i ne može bez rada.
Posao ćurčije podrazumeva ceo proces, od nabavke sirove kože do krojenja, šivenja, ukrašavanja i prodaje komada odeće. Sirovu kožu ćurčija prvo spruže, a onda stavi, potapajući u rastvor soli i sirćeta. Svrha štavljenja je da se koža konzervira, to jest da joj se sačuvaju svojstva. Na kraju dolazi bojenje, krojenje i šivenje. Za naročito lepo okrašene kožuhe kaže se da su nacifrani.
35 ćurčija bilo. I kad izdalje na vašar, mogu se da kupi par volova. Bilo je para košodera.
Iako cenjeni kao zanatlije, ćurčije nikada nisu naročito omiljene komšije. To je zato što je miris stavljene kože mnogima neprijatan. Ili je tako bar bilo nekad. Danas je ćurčija sve manje.
Što se tiče mladića ili da neko da bi teo zarad, to više.
Njihova roba manje je tražena od pojave jeftinije industrijski izrađene odeće napravljene od novih sintetičkih materijala.
Moj otac je izveo 5 šegrta, a sada nema niko, samo ja.
Ipak, ako je nekom stalo do dobrog, po meri skrojenog kožnog kaputa, bunde ili para rukavica, taj će potražiti veštog ćurčiju. Ali i tu treba imati strpljenja. Da bi od sirove kože nastao komad odeće, potrebno je oko 2 meseca rada.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Miša Novaković.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Uhvati dan.
7 je časova i 15 i po minuta. Dobro jutro, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Što se tiče vremena, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, može da se kaže da je vedro u celoj Srbiji, na severu i u centralnim delovima naše zemlje. Jedina je magla u Smederevskoj Palanci, u Sjenici i u Požegi. Požega je tako mesto gde je u jutarnjim satima obično uvek magla, pa to ni ne čudi, ali što se tiče vremena, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo i s najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena i u Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom, ali će najviša dnevna temperatura biti oko 30 stepeni. Što se tiče vremena, do 13. juna u većini dana biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a samo se utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljevinom, a krajem perioda prolazno na oblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljevinom takođe. U 7 časova najviša temperatura izmerena je u Beogradu 20 stepeni, 19 je u Valjevu i u Negotinu, 18 u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, 17 u Kruševcu, 16 u Zaječaru, 15 na Zlatiboru, 14 na Crnom Vrhu, 11 stepeni je na Kopaoniku, temperature polako rastu, što je naravno uobičajeno u ovo doba godine. Drugi sat jutarnjeg programa mi počinjemo pričom o volontiranju i o biciklizmu. Sledi mali uvod u ovu priču. Pa evo, sad ćemo da pročitamo o čemu se radi. Ako vam je naime potrebno nešto od alata, rado ćemo vam pozajmiti bez naknade. Ukoliko možete da radite samostalno, ako vam je potrebna pomoć ili biste želeli da koristite servisni stalak, i to možete da radite za besplatno, a možete i da ubacite koji dinar u kasisu. Prilog ne mora da bude samo u novcu, možete da poklonite i višak delova za bicikle ili i najvredniju donaciju svoje vreme. To je ono što treba da znate ako se na svom dvotočkašu pojavite na vratima radionice koja se zove biciklistička kuhinja. Ovaj kutak za bicikliste nalazi se u Beogradskoj Savamali i namenjen je svima koji žele da nauče kako da poprave svoje vozilo ili da svoje znanja i veštine podele sa drugim biciklistima. Slične radionice pod istim imenom postoje u metropolama širom sveta poput San Franciska, Beča, Londona, Berlina, Sidneja, a sve one rade na volonterskoj osnovi. Po uzoru na pomenute, beogradski Bike Kitchen je osnovala grupa entuzijasta na čijem je čelu Andrija Vranić. S njim je razgovarala Dušica Kovač.
Šta je Bike Kitchen, odnosno biciklistička kuhinja?
To je radionica u kojoj mi pomažemo ljudima da sami održavaju svoje bicikle. Kad god neko dođe na vrata, prvo nas pitaju kao jeste vi servis, a mi kažemo nismo, mi ništa ne koštamo, ali učimo ljudi da rade sami. Nekad donesu neki deo, pa ga onda mi damo nekome drugom. Imamo sad nešto čak kao biblioteku delova, jel? Možete donet neki deo i uzet neki koji vam treba. Ali sve je krenulo tako da smo nas nekoliko imali previše bicikla kući, shvatili da ih ne možemo uvoziti sve istovremeno i da je to šteta i da je onda bolje da nađemo neku javnu svrhu toj stvari.
Znači, vi radite volonterski, jel ima još nekih ljudi koji su se naknadno priključili?
Ima. Znači, počeli smo to nas trojica. Sada već se tu uključuje nekoliko mlađih volontera, a uz njih ima i kao nekoliko, ajmo reći, stalnih klijenata koji održavaju neke još svoje bicikle, tako da sad već ima grupa, možda desetak ljudi koji cirkulišu.
A koja vrsta volonterskog rada je od pomoći?
Mi za sada, okej, još uvijek jesmo fokusirani na bicikle, ali u nekoj perspektivi pokušavamo postati nešto se zove makerspace, odnosno radionica u kojoj ljudi mogu raditi šta god hoće. Jel? Uvijek je sistem razmjena znanja i veština razmjena alata. Ako imate bicikl, sad će biti lakše se uključiti. Jel? Dođete i mi vam pokažemo što radite za svom biciklu, za uzrat vi onda to pokažete nekom drugom.
Je li popravka bicikala jedina aktivnost ili ima još nekih?
Okay. Radimo i neke druge stvari vezane uz praktične veštine. Imamo sada baš jedan projekat malog CNC stroja. Onda kad on bude gotov, onda ćemo moći utvrđivati prazne stvari, ali od metala ili plastike ili drveta.
To je neka mašina.
Da, to je mašina kao jel, kompjuterski navođeno izrađuje delove u tri dimenzije. Tako, zanimljiva stvar. Mi jednom mjesečno organizujemo za sada radionice. Prvo kako onako, pokrpati gume i te stvari. Sad polako se krećemo baviti kočnicama. Prvi vikend u mjesecu se tu obično događa neka radionica. Događa se i dalje.
Vi ste tu da biciklistima ponudite alat i pomoć u popravci, a šta je to što bi oni mogli da urade?
Da, provode tu malo više vremena nego što je njima potrebno, kako bi onda nešto što se naučili raditi sa tim alatom kojim mi posudimo, isto tako oni onda pokazali sljedećoj osobi koja dolazi. To se i događa, a to je i svrha, ništa više od toga ni ne treba u stvari. Kad je lep dan, tu prođe jednu između 4 i 10 ljudi. Nedavno su bila 3 momka koji su iz Sirije, voze se u Švedsku, kupili su 3 bicikla u Grčkoj i beže u Švedsku i njima je trebalo nešto za izravnavanje nekog rotora, ja sam im dao alat. Oni su to sami napravili i nastavili dalje.
Kad i gde mogu da vas pronađu ljudi kojima treba pomoć da poprave svoj bicikl?
Svakog radnog dana od 4 do 8, vikendom od 12, znači od podne do 5, svaki prvi vikend u mjesecu imamo radionicu, koja isto je tako, traje od 12 do 5. Kraljevića marka 8, hala 3, to je treći ulaz, uvek smo tu.
Čuli smo Andriju Vranića, osnivača biciklističke kuhinje ili bike kitchena, odnosno mjesta na kome možete potražiti pomoć kada bicikl zakaže ili možda i sami pružiti nekom pomoć i naučiti nešto korisno o svom vozilu što vam može poslužiti u buduće.
Eto, čuli smo kako se spajaju lepe i korisne stvari. Dakle, u biciklističkoj kuhinji svako ko želi da popravi bicikl, a ne zna recimo to sam da uradi, može i da ga popravi, a može i da nauči kako da ga popravi, može tamo da nađe i alat za popravku. To je zaista korisno. Eto, čuli smo iz ove priče i da neki stranci tako koji putuju kroz nekoliko zemalja svrate tu da bi popravili svoje dvotočkaše. Dakle, biciklistička kuhinja se nalazi u beogradskoj Savamali, a taj volonterski servis radi poput mnogih istih takvih volonterskih servisa u mnogim velikim svjetskim gradovima. Pa eto i Beograd se njima pridružio na taj način. Sada je 7 časova i 23 minuta. Slušate Radio Beograd 1.
Spread.
Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Evo i jedne servisne informacije koja se odnosi na Beograd i na gradsku upravu prestonice. Ona je objavila oglas za davanje u zakup 206 jedinica poslovnog prostora na više gradskih opština. Šta se nudi u zakup? Nude se lokali, kancelarije, magacini, sale, ordinacije, koji se između ostalog nalaze na Karaburmi, Mirijevu, Vračaru, Novoj Galenici, Novom Beogradu, u Beograđanci, na Miljekovcu, Banjici, kod autobuske stanice itd. Najniža cena zakupa počinje od 240 dinara po kvadratnom metru i to za magacinski prostor na Batajničkom drumu, a najviša cena je 1600 dinara po metru kvadratnom za lokale u pešačkom prolazu kod Palate Albanija i na autobuskoj stanici. Pa sad kome treba kakav poslovni prostor, taj može da ode da na ovim lokacijama pogleda kako oni izgledaju. Ako ima neku ideju, sigurno neće imati problem ni da krene u njenu realizaciju. Sad, da li će je realizovati, to sve sad zavisi od mnogih drugih poslovnih okolnosti, naravno. 7:28.
Imala je plave oči, osmekao sam. Kad bio bih je, bio bi mi srećan svaki dan. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Sedam časova i 31 minuta.
Vesti jutra.
Polufinalni meč Roland Garrosa između prvog tenisera sveta Novaka Đokovića i Britanca Andija Marija biće nastavljen u 13 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. U Pančevu je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje. Građani se vodom iz cisterni snabdevaju u centru grada ispred Skupštine opštine Pančevo kod mesnih zajednica Strelište, Mladosti i Kotež. U toku je i ispiranje vodovoda. Evropa ima načina da kazni Kosovo ukoliko uskoro ne formira specijalni sud koji bi se bavio zločinima oslobodilačke vojske Kosova. Što se duže bude odlagalo formiranje suda, to će biti više štete za Kosovo, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. Papa Franja, poglavar Rimokatoličke crkve, danas dolazi u posetu Sarajevu. Vernicima će se obratiti na stadionu Koševo, a sastaće se i sa političkim liderima. Dve osobe su poginule, najmanje 100 je povređeno posle dve eksplozije tokom mitinga prokurdske opozicione Narodne demokratske partije na jugoistoku Turske. Posle eksplozija stranački zvaničnici su otkazali miting. Grčki premijer Aleksis Cipras pred parlamentom je odbacio plan Evropske unije i MMF-a i nazvao ga apsurdnim. Plan traži da se penzije smanje na 300 evra i da se struja oporezuje 23%. Uprkos svemu, Cipras veruje da će se dogovoriti sa poveriocima. Sport na svetskom prvenstvu u fudbalu za igrače do 20 godina. Naša reprezentacija trenutno igra protiv Meksika. Meč je počeo u 6 sati, direktan prenos je na drugom programu Radio Televizije Srbije. Trenutno Srbija vodi sa 2:0. Vreme danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. Trenutno je u Beogradu i najtoplije, gde je izmereno 20 stepeni. 18 je u Nišu, 17 u Kragujevcu, 16 u Novom Sadu, 11 na Kopaoniku i u Sjenici. Čuli ste vesti jutra.
Dragi moji, u subotu, 13. juna, sa početkom u 21 čas, pozivam vas na svoj prvi koncert u Sava centru. Uz veliku podršku mojih prijatelja, priredit ću vam nezaboravno veče. Biće mi čast da pevam za vas. Voli vas vaša Boka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Lowe, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni. U bioskopima od 4. juna.
Koncerata velikani muzičke scene.
pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko.
Beži pojas. Dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine, od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram u dalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo dani kad vidim život. Život je lep kada si tu, kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu, kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Dvadeset minuta ostalo je do 8 časova, vi slušate Radio Beograd 1 i sada u jutarnjem programu Uhvati dan govorimo malo o kulturi. Naime, u susret manifestaciji Noć knjige izdavačka kuća Laguna organizuje reli pisaca. Pisci će ispunjavanjem zadataka pokazati svoju spretnost, proveriti poznavanje i poštovanje saobraćajnih propisa u uslovima gradske vožnje i na taj način će da promovišu i Noć knjige i bezbednost u saobraćaju, poručuju iz te izdavačke kuće. Start tog relije je zakazan u 18 sati ispred Studentskog kulturnog centra u Beogradu. A podsjetit ćemo vas da će, pa tamo negde krajem meseca, gost Srbije biti Mario Vargas Llosa, poznati južnoamerički, latinoamerički pisac. Ovo je sve u susret tome, on će posjetiti naime i Crnu Goru. Kao što znate, on je i Nobelovac i jako je popularan. Kod nas, inače, pa uopšte i sama ta latinoamerička književnost je nešto što može, naročito tokom ovih letnjih meseci, da lepo i korisno ispuni vreme svih onih koji vole dobru literaturu. Kad smo kod dobrih stvari, danas je dan Jugoslovenske kinoteke, institucije od velikog značaja, nacionalnog značaja. Kinoteka, to smo mi, ona čuva naš identitet, sve ono što je vredno i zabeleženo budnim okom filmske kamere. Jugoslovenska kinoteka tim povodom dodelit će najviša priznanja za doprinos filmskoj umetnosti, i to Ivu Bosetu i Miljenu Kreki Kljakoviću. Večeras će biti otvoren i 17. festival zapaljivog filma, tako glasi naziv tog festivala, sa početkom u 19 časova u zgradi u Uzon Mirkovoj 1. Opširnije o svemu ovome, o danu Jugoslovenske kinoteke i ovom festivalu, kolega Vladimir Đudović.
6. jun je kao dan Jugoslovenske kinoteke ustanovljen u znak sećanja na datum prve filmske projekcije u Beogradu davne 1898. godine u tadašnjoj kafani Zlatni krst, a tamo je danas kockarnica na Terazijama. I ove godine svečanost obuhvata i dodelu najvećeg priznanja te kuće, ali i otvaranje festivala nitratnog filma. Oba ovogodišnja dobitnika Zlatnog pečata biće prisutna u lepoj novoj zgradi kinoteke i francuski autor Yves Boisset i naš scenograf Miljen Kreka Kljaković, a u goste Beogradu dolazi i još mnogo uglednog sveta poznatog u krugovima filmske arhivistike. Nešto više o predstojećem festivalu nitratnog filma reći će nam selektor i upravnik arhiva kinoteke Saša Erdeljanović.
Ovo je do sada najambiciozniji festival. Prvo traje 10 dana, do sada su festivali trajali 7 ili ponekad 8 dana. Drugo, ima najveći broj filmova i najveći broj arhiva koji učestvuje na festivalu. Čak 28 arhiva učestvuje ove godine i oni su raspodeljeni tako da idemo od Meksika do Velike Britanije ili od Portugalije do Rusije i skandinavskih zemalja. Ima ukupno 30 termina, 3 termina dnevno u kojima će biti prikazivani filmovi i po prvi put u dve sale. Znači, prva dva termina svakog dana od 6. do 15. su vezana za naš legendarni bioskop u Kosovskoj ulici, a poslednji treći termin će biti u novoj sali Jugoslovenske kinoteke u našoj novoj upravnoj zgradi ovde u Uzun Mirkovoj ulici, s tim što ćemo jedan film pretposlednjeg dana festivala 14.6. prikazati u bioskopu Fontana. Reč je o prvom sovjetskom 3D filmu Utopljenica. To će biti njegovo prvo prikazivanje kod nas, ali ne samo njegovo. Ovaj festival obiluje iznenađenjima, obiluje sa jako mnogo filmova koji imaju srpsku premijeru. Naravno, kao i svake godine, tu su filmovi koji su vezani za nas. Igran je film Dokument Z3, koga smo uspeli da nađemo čak u Meksiku. Italijanski film iz 1942. godine sa poznatom glumicom Izom Mirandom. Radnja ovog filma se dešava u Beogradu u martovskim danima 1941. godine pred samo izbijanje rata, znači to je borba špijonskih službi velikih sila. I dva programa koje naročito hoću da istaknem za kraj, reč je o programima iFilm instituta iz Holandije i BFI-a britanske kinoteke sa kojom prvi put sarađujemo posle niza godina. Dakle, ovde ćemo videti niz filmova snimenih pre Prvog svetskog rata vezanih za naša područja. Vidjet ćemo do sada neviđene filmove o Sarajevu, gde se vide Sarajevo, Cetinje, Opatija i niz materijala o Srbiji u Prvom svetskom ratu koje nikada nismo do sada videli, između ostalog verovatno i nekih materijala vezanih za prve ratne okršaje između Srbije i Austro-Ugarske. Dakle, mislim da će ovo biti možda, ako ne najbolja, svakako jedan od najboljih festivala.
Naša publika ima retku priliku da filmove sa zapaljive trake gleda na javnim bioskopskim projekcijama. A kolika je to retkost i u svetskim okvirima, svedoči nam upravnik muzeja kinoteke Marijan Vujović.
Ono što je zanimljivo je i što nas čini posebno srećnim, što smo u prethodnim izdanjima festivala nitratnog filma sa gostima koji dolaze iz evropskih kinoteka širom sveta došli u situaciju da većina njih, iako su neki po 20-30 godina rade u arhivama, nisu nikad prisustvovali javnoj bioskopskoj projekciji. Da. Znači, gledali su nitratne filmove na montažnim stolovima, ali nisu nikad bili, maltene su, neki su zaplakali od uzbuđenja. Da.
Između ljubavi i mržnje, slogan je ovogodišnjeg festivala nitratnog filma, koji možete pratiti narednih 10 dana na obe adrese Jugoslovenske kinoteke, i u Kosovskoj i u Uzun Mirkovoj ulici. Raskladite se uz zapaljive filmove.
je noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Brisat ću sve, sve stihove od prašine i da ti jednu pesmu koju nikom nisam dao pre. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne, a kad se jutro rodi sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće, da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre. Miriše noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Brisat ću sve, sve stihove od prašine i dam ti jednu pesmu koju nikom nisam. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne, a kad se jutro rodi sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće, da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre.
Minuta do 8 časova slušate Radio Beograd 1 jutarnji program. A stigli smo i do sporta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu za igrače do 20 godina naša reprezentacija pobedila je Meksiko 2:0. Meč je upravo završen. Čestitamo našim mladim fudbalerima. Naravno, danas je aktuelan i tenis. Novak Đoković i Britanac Andy Murray danas će nastaviti juče prekinut meč, polufinalni meč na Roland Garrosu. Novak inače vodi sa 2-1 u setovima, trenutno je 3-3 u četvrtom setu. Prvi finalista je Vavrinka, koji je sa 3-1 pobedio Congu. Kod dama za titulu će igrati Serena Williams i Lucy Safarova. Iz Pariza se javlja Stevan Kovačević.
Kod rezultata 2-1 za Đokovića i 3-3 u četvrtom setu, sudija Maria Pascal prekinuo je meč zbog slabe vidljivosti i nevremena koje je zahvatilo Roland Garros. Đoković je igrao za teniske letopise sve do trećeg seta i rezultata 3-2. Tada je propustio dve vezane šanse da na servis Mareja povede sa 4-2. To je prouzrokovalo primetnu nervozu u njegovoj igri, što Marej koristi u 11. gemu, kada prvi put u meču stiže do break prilike i odmah je koristi. Na svoj servis potom osvaja set sa 7-5. Prethodno je Đoković za samo 86 minuta dobio dva seta, 6-3, 6-3. U njima sve je funkcionisalo kako se samo poželjeti može. Šta god je zamislio, Đoković je sprovodio u delo. Bila je to javna demonstracija tenisa bez greške. U četvrtom prekinutom setu Đoković je opet imao tri vezane break lopte, već u drugom gemu. Ne koristi ih, a već u narednom istu šansu stiče Marej, ali ne greši, 2-1. Đoković je ipak Đoković. Kada ga svi otpišu, on niče iz pepela. Rebreakom dolazi do 2-2. Pošto je svako iskoristio svoj servis game, došlo se do rezultata 3-3 i već pomenutog prekida. Nastavak meča je u 13 sati. Pobednik će igrati u nedelju u finalu protiv Švajcarca Stana Wawrinke, koji je savladao Francuza Joe Wilfreda Tsongu sa 3-1 u setovima. Posle nastavka meča Đoković-Marej na programu je finale teniserki Amerikanka Serena Williams protiv Čehinje Lucy Safarove ne pre 15 sati.
Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljutiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljutiti, srce hoće da pogreši, pogreši kad si sam.
Četiri minuta do 8 časova. Privodimo kraj ovaj drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Što se tiče prethodne protekle noći, četvoro je bilo povređenih u dva saobraćajna udesa u Beogradu. Ekipe hitne pomoći intervenisale su 108 puta, 33 puta na javnom mestu. To je izjavila portparol Beogradske hitne pomoći Nada Macura. A ona dodaje da je u toku 24 sata bio jako veliki broj intervencija na javnom mestu. 101 put su intervenisale ekipe hitne pomoći. Bilo je dosta povreda i lica u alkoholisanom stanju, a od hroničnih pacijenata najviše problema imali su srčani bolesnici i astmatičari, dodala je Nada Macura. Trenutno, odnosno 7 časova, najtoplije je bilo u Beogradu, najtoplije trenutno u Beogradu 20 stepeni, 19 u Valjevu i u Negotinu, 18 u Kragujevcu, Kraljevu, Nišu, 17 u Kruševcu, 16 u Zaječaru, Novom Sadu, 15 na Zlatiboru, 14 na Crnom Vrhu, 11 na Kopaoniku. Posle vesti u 8 časova nastavljamo naše druženje.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Polufinale Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Andija Mareja, prekinuto zbog oluje, nastavlja se u 13 časova. Novak vodi 2-1 u setovima, u četvrtom setu bilo je 3-3. Prenos meča je na RTS-u. U Pančevu je zabranjena upotreba vode iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje zbog prisustva trihalometana. 5 cisterni sa čistom vodom raspoređeno je po gradu i selima koje su priključene na gradski vodovod. Planirano je da danas stigne još cisterni. Upozorenje građanima dato je preventivno jer trihalometani su hemijsko jedinjenje koje ne može izazvati nikakve akutne probleme kod građana, ali bi njihovo duže unošenje u organizam moglo da dovede do štetnih posljedica, objašnjavaju Zavodu za javno zdravlje. Za prethodna 3 mjeseca predato je više od 7.500 komada oružja. U MUP-u kažu da su zadovoljni tim brojem. Sve one koji i dalje imaju oružje bez dozvole podsjećaju da je kazna od 3 mjeseca do 10 godina zatvora. Rok za legalizaciju oružja istekao je pre 2 dana. Poglavarima Katoličke crkve Papa Franje stižu jednodnevnu posjetu Sarajevu, donoseći poruke mira, dijaloga i ohrabrenja za suživot u Bosni i Hercegovini. Ta posjeta najznačajnije događaj u toj državi u godini kada se navršavaju 2 decenije od Dejtonskog sporazuma. Centralna manifestacija dočeka i papino obraćanje planirano je na stadionu Koševo uz, kako se očekuje, 50.000 vernika. U eksplozijama u Diyarbakiru, najvećem gradu na jugoistoku Turske, uglavnom naseljenom Kurdima, poginulo je 2 ljudi, a povređeno više od 100. Predsjednik Recep Erdogan je osudio taj akt. Fudbaleri Juventus i Barcelone sastaće se večeras u Berlinu u finalu Lige šampiona. Utakmica počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije zabeležila je pobedu na svetskom prvenstvu na Novom Zelandu. Omladinci su savladali Meksiko sa 2:0. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Prema merenjem u 8 časova temperatura u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 70%, vazdušni pritisak 1007 milibara, tiho je bez vetra. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Gordana Eror, spiker Miroslav Vujčić.
Osam je časova i 4 minute, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1, a o čemu govorimo do 9 časova. Najavit ćemo izložbu gljiva u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, ona je planirana za sutra. Čućemo neke interesantne stvari u vezi sa tim, kako da prepoznamo opasne, da li uopšte možemo da ih prepoznamo, i tako dalje, i tako dalje. Prošetit ćemo malo do Zaječara, tamo se danas održava Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Potekla voda studena, organizator je Centar za kulturu i turizam u tom gradu. A u Sremu, u Erdeviku, danas je 16. Sremska kulenijada, govorit ćemo naravno i o tome, a bavit ćemo se i banjskim turizmom. Povod za to je to što je Soko Banja predstavila svoj program za letnju sezonu. Nama će se javiti Ljubenko Milenković iz turističke organizacije u tom mestu. Sada je 8 časova i 5 minuta. Ostanite sa nama da se zajedno družimo do 9 sati.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa. Seti se tad onog leta, kad se pesma pevala. Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug. Mediteran, Mediteran, miriše na jug. Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug. Mediteran, miriše na jug. Dok luna sja, kad te ljubim ja. Thank you. Ima jedan grad veo od dima, ima jedan trg na kom su svi, al ako im baš ne prija klima, nek se sete leta ljubavi, nek puste grad, nek puste sve, nek puste tad i suze dve. I sete se, setite se onog leta, sunca mora maslina, setite se onog leta, kad se pesma pevala, Mediteran, Mediteran, svi mornari me dru, Mediteran, Mediteran, miriše na ju. Mediteran, Mediteran, svi vodari me dru, Mediteran, miriše na ju. Dok luna sja, na obali, kad ti ljubim ja.
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
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 Mediteran,
Osam je časova i 10 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Nastavljamo druženje do 9 časova. Prema merenjima u 8 časova u Beogradu je izmereno 21 stepen. Toliko isto u Valjevu, Novom Sadu, Somboru. Ipak toplije je u Banatskom Karlovcu, tamo je 23 stepena. U Kragujevcu 20, u Negotinu 21, na Zlatiboru 17, 12 u Sjenici, 19 u Kraljevu, 13 stepeni je na Kopaoniku, dakle najniža temperatura izmerena u Sjenici, 12 stepeni. Vedro je u celoj Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, osim Smederevske Palanke, gde je sumaglica, Sjenice, gde je magla, i Požege, gde je takođe magla. Ovako, kad se malo ide ka jugu, podaci pokazuju da je ili delimično oblačno ili pretežno vedro, ali svakako danas se očekuje sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana u većini dana biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, samo se u utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinom, a krajem perioda prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i sa grmljavinom također. Na osnovu prognozirane biometeorološke situacije, svim hroničnim bolesnicima se preporučuje smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje saveta lekara. Od meteoropatskih reakcija mogu da se jave glavobolja i malaksalost. Preporučuje se primjena adekvatnih mera zaštite od ultraljubičastog zračenja, kao i dodatan oprez u saobraćaju. Dakle, ovo što se odnosi na hronične bolesnike, dakle da se preporučuje manja fizička aktivnost i da se pridržavaju saveta lekara, o tome da je to neophodno pokazuje i izveštaj Beogradske hitne pomoći. O tome smo malo pregovorili i taj izveštaj, dakle, pokazuje da su ekipe hitne pomoći tokom noći intervenisale 108 puta, da je bilo dosta hroničnih pacijenata koji su najviše problema imali. Među njima su, odnosno najviše problema imali, srčani bolesnici i astmatičari. To je naravno rekla Nada Macura iz Beogradske hitne pomoći. Reč dve ćemo da kažemo i o ekologiji pre nego što krenemo na prvu priču u ovom trećem satu. Mreža organizacija okupljenih u okviru projekata održiva energetska politika jugoistočne Evrope pozvala je vlade u regionu da reaguju brzo i odrede nacionalne ciljeve za smanjenje emisije gasova koji dovode do efekata staklene bašte. A Centar za ekologiju i održivi razvoj, koji je član te mreže povodom Svetskog dana životne sredine, koji je obeležen juče, u petak, pozvao je vlade država jugoistočne Evrope da što pre objave svoje planove za predstojeći globalni klimatski sporazum u Parizu. To ekološko udruženje istaklo da bi sa političkog stanovišta bilo vrlo značajno da Srbija, iako po protokolu iz Kyota nema obavezu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, ipak pokaže maksimalni doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena, odnosno da to bude njen, odnosno naš nacionalni interes kao buduće članice Evropske unije. I jedan podatak na ovu temu, Svetska zdravstvena organizacija je nedavno predstavila prvu studiju troškova za Evropu koja pokazuje da je zagađenost vazduha 2010. godine oštetila evropske ekonomije za čak 1,6 milijardi dolara. A naravno, ona najveća šteta ne meri se u novcu, nego u uticaju na negativnom uticaju na zdravlje ljudi. Prva priča u ovom trećem satu odnosi se na gljive, ili tačnije na pečurke. Zašto? Tradicionalna jednodnevna prolećna izložba gljiva koju organizuje Mikološko društvo Srbije u saradnji sa Prirodnjačkim muzejem u Beogradu i Biološkim istraživačkim društvom Josip Pančić održat će se sutra od 11 do 19 časova na prostoru kod Galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. O tome koje vrste pečuraka će biti izložene, ali i o samim gljivama, sa Borisom Ivančevićem, muzejskim savjetnikom u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, razgovarao je Relja Trajković.
Borise, šta će posetioci moći da vide na sutrašnjoj izložbi? Koje vrste gljiva će biti izložene?
Na prvi deo ovog pitanja ću pokušati da odgovorim, a na drugi to zaista ne znam. Na neki način svake godine, već duži niz godina kako se održava ova već tradicionalna izložba gljiva, je do posljednjeg trenutka iznenađenje šta će na njoj biti postavljeno, pošto se radi o svežim gljivama, gljivama koje su pronađene u tom trenutku, to jest dan ili dva ranije pred izložbu u okolini Beograda. U svakom slučaju, ono što očekujemo, to je između 100 i 200 vrsta gljiva, makroskopskih, znači gljiva koje rastu u šumama i na livadama u okolini Beograda, to je Ada Ciganlija, Avala, Kosma i ponešto će nam doneti naši prijatelji sa Kopaonika i tako. Ono što je zanimljivo, znači tu će biti prilika za ljude koji nemaju puno iskustva i koji često i kad prođu šumom ne primećuju ono što iskusni poznavaoci gljiva vide, sada će oni biti u prilici na jednom mestu da vide veliki broj vrsta i sve jedne do druge. Znači tu će biti otrovne vrste, neotrovne vrste, jestive vrste, bit će nekoliko vrsta tartufa. Tartufi su one ekstra skupe i skupocene gljive koje rastu ispod zemlje. Onda će biti u prilici da vide kako gljive izgledaju ispod mikroskopa, pošto upravo pogled kroz mikroskop nam često otkriva o kojoj vrsti gljive je reč. Onda vidjet će nekoliko malih uzgajališta gljiva, gdje će vidjeti kako se mogu gajiti bukovača ili šampinjon. Vidjet će nešto od mikološke, da kažem, gljivarske literature i tako.
A koliko vrsta gljiva postoji u Srbiji uopšte? Pomenuli ste da će biti oko 100, više od 100 vrsta na izložbi. Koliko ih ima inače?
Znate, gljive postoje ove mikrogljive koje se uglavnom teško zapažaju, to su razne one buđi, plesni i tako dalje, ali ako govorimo o ovim makrogljivama gde spadaju one klasične pečurke i ono što obično smatramo za gljivu, njih ima nekoliko hiljada. To se još uvijek ne zna, ali recimo da je broj negdje između 4 i 6 hiljada vrsta u Srbiji. Do sada je od toga zabeleženo oko 1,5 vrsta, s obzirom da je potrebno puno truda i vremena da se neke od tih vrsta pronađu. One, kao što već svi znamo, rastu kao gljive posle kiše, međutim one i nestaju vrlo brzo nakon te kiše i čim je lepše vreme. Pojava gljiva je vrlo kratkotrajna i treba imati sreće pa pronaći sve vrste koje izabeležiti koje rastu u Srbiji. Tih 100 ili 200 koliko i sutra bude na izložbi je jako puno jer se one moraju sve ubrati dan ili dva pred izložbu pošto ne mogu dugo stajati i to je jedan tako jedna efemerna izložba koja će trajati jedan trenutak i bit će jedna ekskluzivna prilika za sve posetioce da to vide pre nego što se one nama sparuše i prosto nestanu tu pred očima.
Pomenuli ste da se razlika između otrovnih i jestivih primećuje ispod mikroskopa. Kako laik na oko, tako reći, da prepozna razliku, kako da razlikuje otrovne od jestivih pečuraka?
Jednostavno ne postoji ni jedno jedino pravilo koje mi možemo slediti i koje nam to može omogućiti. Da bismo znali koje su gljive jestive, a koje su otrovne, moramo da pročitamo u nekoj knjizi za svaku vrstu da li je jestiva ili otrovna. Znači, moraju se naučiti sve vrste ili barem one koje želimo da stavimo u svoj lonac. Moramo znati tačno po knjizi koja je to vrsta i onda pročitati u knjizi da li je ta vrsta otrovna ili jestiva. Jedina druga mogućnost bi bila da se gljiva odnesu u neku naučnu laboratoriju pa da se tamo biohemijski ispituje, što je naravno nemoguće sad za svaku gljivicu iz prirode to raditi. Sva ona pravila, zovemo ih ona babska pravila, recimo da otrovne gljive menjaju boju kad se pritisnu, jestive gljive rastu na drvetu, a otrovne na zemlji, da srebrni nož pocrni kad se preseku otrovne gljive i tako dalje. Nijedno od tih pravila nije sasvim pouzdano i svako od njih ima puno izuzetaka. Ti izuzetci su nažalost one tragedije o kojima čitamo u novinama kada ljudi pogreše i umjesto jestivih uberu otrovne pečurke.
Borise, hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Bio je ovo Boris Ivančević, muzejski savjetnik u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu.
8 časova i 22 minuta, ovo je Radio Beograd 1. U jutarnjem programu prelazimo na turizam. Sezona kupanja na dva gradska bazena u Vranju, koja se trenutno sređuju, počinje 13. odnosno 20. juna. Cena karti iznosit će 150 dinara. Koštanin bazen počinje da radi 13. a Junkov 20. juna. Na bazenima će biti organizovano i niz pratećih sadržaja. To je prenela lokalna televizija, odnosno radiotelevizija Vranje. A u opštini Vršac biće postavljena turistička signalizacija kako bi se, naravno, posetiocima omogućilo lakše snalaženje do brojnih kulturno-istorijskih znamenitosti u tom gradu i okolini. Sredstva u iznosu od 2,4 miliona dinara po projektu postavljanje turističke signalizacije na teritoriji turističkog mesta Vršac i okoline odobrilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. A o tome je ovih dana potpisan i ugovor. Krajnji rok za završetak tog posla postavljanja signalizacije u Vršcu je 6 meseci. To, kad je u pitanju ta signalizacija, po mnogim mestima u Srbiji zna često da zbuni ne samo strane turiste, već i ljude iz Srbije odavde, pa zato ne treba trošiti reči oko toga da li je korisno ili nije korisno. Recimo, na planini Tari je prethodnih godina postavljena signalizacija za bicikliste, pa sve sad piše na tim tablama dokle, koliko kilometara ima što se tiče raznih popularnih atraktivnih lokacija. Ja sam lično imao eto priliku da vidim koliko to znači i znači, naravno, pogotovo po onim nekim šumskim putevima gdje prosto ponekad ne znate u gustoj šumi gdje se uopšte nalazite. Sada malo šetamo do Zaječara. Tamo se danas održava Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Potekla voda studena. Šta se sve događa na toj manifestaciji, koji su njeni ciljevi, o tome razgovaramo sa Draganom Tomić-Bešir iz Centra za kulturu i turizam grada Zaječara. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdrav vašim slušalcima.
Pozdrav i vama u Zaječaru. A kada počinje manifestacija, odnosno Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Potekla voda studena?
Glavni program počinje u 12 sati na Trgu oslobođenja ovde u centru Zaječara, ali praktično je već počela smotra narodnog stvaralaštva jer je prate brojni izlagači iz Zaječara i okoline. Pored pesme, igre, obavezno su prisutni izlagači, znači tradicionalni zanati, domaća radinost, medari, naši stalni saradnici. Moram reći, možda će zvučati malo pretenciozno, ali je na dobrom glasu u okolini, pa ćemo ove godine imati izlagače iz Knjaževca, iz Niša, iz okoline Bora, iz Negotina. Tako da očekujemo dobru posetu i nadamo se da će biti zadovoljni programom koji smo pripremili za ovu godinu.
A koji su, recimo, tradicionalni zanati u pitanju? Da navedemo neke.
Nažalost, oni iščezavaju. Ni Zaječar nije amnestiran od toga, kao i većina gradova u Srbiji. Dosta dugo su se zadržali ovde Sarači, na primjer, ali i poslednji koji je imao radnju tu u blizini Zaječarske pijace u samom centru grada, više ne drži tu radnju i nije imao kome da prenese taj zanat. Poslednjih godina se često javljaju, a naročito kada je prilika da se okupi narod oko ovakvih manifestacija koje neguju tradicionalno narodno stvaralaštvo, zanatlije koji izrađuju muzičke instrumente tradicionalne, znači možemo ih nazvati graditeljima narodnih instrumenata, tako da su oni obavezno prisutni na ovim manifestacijama. Uostalom, i ova sama manifestacija o kojoj govorimo, smotra narodnog stvaralaštva grada Zaječara, zapravo je organizovana u smislu nadmetanja u nekoliko kategorija: izvorni instrument, izvorna pesma, izvorni folklor, dakle nisu u pitanju koreografisani folklori, već izvorni folklori. Pa se javila nekako potreba poslednjih godina za tim instrumentima za koje ljudi nemaju mnogo prilike da kupe na nekim drugim mestima.
Ali pre svega cilj manifestacije je i da njih sve poveže i da prosto oni razmene i iskustva, je li tako?
Svakako. Vidite, smotra narodnog stvaralaštva grada Zaječara Potekla voda studena ima za cilj da pre svega postiče, promoviše istraživanja, zaštitu i očuvanje elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa na području grada Zaječara. Ovo je jedinstvena manifestacija na kojoj se mogu čuti i videti još uvek svi aktivni kazivači narodnih umotvorina, interpretatori tradicionalnih pesama. Ono što je važno reći da smotra ima status referentne manifestacije za selekciju izvođača sa ovog područja koji će tokom godine učestvovati na manifestacijama izvornog narodnog stvaralaštva i narodne umetnosti u zemlji i inostranstvu. Selektori biraju najbolje izvođače koji će predstavljati naš kraj, dakle Zaječar i Zimočku krajinu na završnoj smotri, republičkoj smotri narodnog stvaralaštva Srbije. Ove godine naš selektor će biti etnomuzikolog Dušan Šukletović i verujem da će imati nimalo lak zadatak.
A da li ima još nekih drugih manifestacija tokom letnje sezone u najavi već?
Prva naredna ili sledeća koju bismo najavili ovom prilikom, to je Sabor kosovskih Srba Timočke krajine. Cilj je da se podstakne istraživanje, zaštita i očuvanje i predstavljanje, da kažemo, tog kulturnog nasljeđa ovog stanovništva. Tako je Centar za kulturu u saradnji sa mesnom zajednicom Zvezdan došao na ideju da pokrene jednu ovakvu manifestaciju pod nazivom Sabor kosovskih Srba Timočke krajine, koja se svake godine održava u selu Zvezda, nedaleko od Zaječara. Po tradiciji, kao gosti manifestacije, pozivaju se izvođači sa Kosova. Sastavni deo programa čine i predstavljanje etnoloških filmova o običajima kosovskih Srba, radionice za tradicionalno kulinarstvo, kao i predstavljanje objavljenih radova iz oblasti kulturnog nasljeđa srpskog stanovništva Timočke krajine poreklom sa Kosova. Ove godine Sabor kosovskih Srba Timočke krajine biće održan 19. i 20. juna, dakle u Zvezdanu nedaleko od Zaječara, i jedna novina, organizovali smo jednu etnoradionicu za izradu narodnih nošnji, pa bi možda bilo lepo da i to zabeležite.
Dragana, hvala vam mnogo na ovom uključenju. Jutarnji program Radio Beograda, jedan i danas za danas za ovu manifestaciju. Želim vam pre svega dobro druženje u Zaječaru.
Hvala i mi vas pozivamo da nas posetite i da se družimo zajedno.
Potrudit ćemo se. Prijatno.
Prijatno.
Bila je to Dragana Tomić-Bešir iz Centra za kulturu i turizam grada Zaječara. Najavili smo manifestaciju Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Potekla voda studena. Ona se održava danas u Zaječaru.
Gledam Banat, Sreni, Bačku, Sluške gore, gledam tako, a u duši lom. Tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more polovac, komagela, ili još bolje ko admiral Kuk. U ravnici usred njiva gubinela, nasukan u žitu morski buk. Mog more nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog more nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Život mi je zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mjesec sveti oni, vodi me kroz plave vode stan. Ogrebaš mene da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za smeh. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez more to je izuzetan peh. Mora nema i ne znam šta da radi, moj stari kaže da ni Dunaj nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u radi,
da možda ipak negde srećemo se još. Odgrebaš mene da tako nešto snađe. Ovo je priča i za suze i za sme. Ponekim ona možda ostane bez lađe, pa i bez mora to je izuzetan te.
Osam časova, 32 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima idemo do Soko Banje. Ona je spremna za letnju sezonu. Pre nekoliko dana predstavljena je i turistička ponuda za nju. A na našoj telefonskoj vezi je direktor Organizacije za turizam i kulturu u Soko Banji, Ljubinko Milenković. Ljubinko, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, želim i vama u studiju i vašim slušalcima.
Hvala. Pa evo, šta nas očekuje tokom leta u Soko Banji? Kakvi se sve sadržaji nude za turiste, predstavljaju?
Pa sadržaj u Soko Banji znatno su unapređeni poslednjih godina. Kako da kažem, Soko Banja je dobila i novu infra i suprastrukturu. Prosto, bukvalno nudi sve ono što je namenjeno svim uzrastima, svim ciljnim grupama, pardon, turista, a posebno onoj populaciji koja je najčešće ovde, koja najčešće dolazi, a to su roditelji sa decom iz urbanih sredina. Soko Banja je 2012. godine dobila akvapark Podina, koji je za evo tri sezone posetilo više od 250.000 ljudi. On se tradicionalno svake godine otvara 21. juna na dan Soko Banje, na datum kada je ispisan prvi sokobanjski, odnosno prvi srpski vaučer 21. juna davne 1837. godine. Pored toga očekuje niz događaja tog dana, muzičkih, pozorišnih predstava. Prosto Soko Banja obeležava taj dan svečano i mogu da vam kažem da je onaj najposećeniji deo turističke sezone ili letnja turistička sezona u Soko Banji već krenula. Ima više, odnosno u ovom trenutku preko 5 do 6.000 turista u Soko Banji. Taj broj je znatno uvećan ovih dana. Znači, ne mogu u ovom trenutku procenu da vam dam, pretpostavljam da ćemo podatke imati početkom nedelje koliko je ljudi bilo, zbog toga što se jedan ovako događaj, sportski događaj visokog ranga održava u Soko Banji, upravo počinje za jedno sat i po, ne mogu ni precizno vreme da dam, jer on malo zavisi od vremenskih uslova i strojenja vazduha. Naime, u Soko Banji se održava prvi svetski paragliding kup, 14 zemalja učestvuje u njemu, zapravo učesnici iz 14 zemalja, ima dosta učesnika iz Azije, najviše iz Japana, Kine, Malezije, Singapura, Indonezije, dosta i zapadnoevropskih zemalja. Sinoć je svečano otvaranje bilo priređeno u centru ispred Organizacije za turizam i kulturu. Svečano je kup otvorio predsednik opštine Soko Banja, Vazduhoplavni savez Srbije, paragliding klub Grumf iz Niša, Sportski savez opštine Soko Banja, Organizacija za turizam i kulturu Soko Banja su organizatori ovog skupa i nadam se da će prosto takmičarima i vreme ići na ruku. Za sada je sve ok i prognoze su takve da će se održati onako kao što je i planirano i da će paraglajdisti da lete pa onako baš kao sokolovi, s obzirom da su u Soko Banji.
Njima želimo dobar let, a svim meštanima želimo da uživaju u tim letovima. A Ljubinko, želim da vas pitam, to što se tiče broja turista, kakav je prosto utisak, da li on raste u Soko Banji poslednjih godina?
On u Soko Banji raste, međutim, mi imamo, kao i ostala turistička mesta, jedan problem koji eto, iz godine u godinu je slabo rešiv. Nekako čini mi se da više raste broj neprijavljenih gostiju nego registrovanih, ili oni turisti koji se registruju se na par dana, ne prijave se na onaj broj, realan broj dana koliko ostaju u Soko Banji, i to prosto znači ne daje pravu sliku koliko se noćenja ostvari tokom godine. Naravno, tu je i odliv onih prihoda od boravišne takse i porez na prihod od nepokretnosti koji se uplaćuje državi. Prosto, znači, to je jedan sistemski problem. Ja ne vidim krivicu ni u kome, ni u turističkoj inspekciji. Mi imamo i određene aktivnosti, pa u nekom periodu ta slika se malo i poboljša. Imamo aktivnosti u smislu stimulišemo kategorizaciju smeštaja na razno razne načine. Prosto kategorisani stanodavci imaju i prednost kada je u pitanju promocija usluga Soko Banje. Bukvalno ih podržavamo na sve moguće načine, koliko to organizacija za turizam u skladu sa zakonom i u skladu sa svojim poslovanjem može da uradi. S druge strane, kažem vam, broj turista se menja ne samo po pitanju eto nekog progresivnog rasta, već se potpuno slika promenila poslednje decenije, rekao bih, u smislu strukture gostiju. Najviše ovde roditelji sa decom, prosto ljudi kojima je iz urbanih sredina i najviše dolaze iz Beograda i iz gradova sa područja Vojvodine. Ljudi biraju Sokobanju zbog toga što ima tu specifičnu mikroklimu, dosta prirodnih bogatstava, prirodnih lepota i prirodnih resursa koji jesu u funkciji turizma. I znate kako, onako bi najprostije u jednoj rečenici to opisao, kada izađete iz te vaše smeštajne jedinice, da li je to apartman, da li je studio, da li je hotel, vi odmah kročite u prirodu.
I okolo su planine, naravno.
Pa četiri planine, Sokobanja ima dva jezera, ima reku Moravicu, ima fantastično čist vazduh, visoku koncentraciju kiselnika u vazduhu i negativnih iona, nema zagađivača na svojoj teritoriji. Celo područje opštine Sokobanja sertifikovano je od strane švajcarske agencije IMO organskim, u smislu sve ono što se ubere, ako su u pitanju šumski plodovi, naravno u skladu sa zakonom, lekovito bilje dobija kao sirovina iz prirodne sredine organski sertifikat. I to je ono što su njene komparativne prednosti. Kada su izletište u pitanju, ima ih preko 30 veoma atraktivnih, da pomenem samo nekoliko: Vodopad Ripaljka, najviši u Srbiji, izletišta na Ozrenu, izletišta Lepterija, Sesalačka pećina, izvor reke Moravice, izletišta na Bovanskom jezeru, Vrnđansko jezero, izletišta na Rtnju. Tako da, ukoliko ljudi žele da borave u prirodi, to im je stvarno na dohvat ruke. Rekao sam, sva su uređena za celodnevni boravak gostiju. Ako ne žele, mogu da se osveže na šest plaža na reci Moravici ili na akvaparku Podina, koji ima sjajne vodene atrakcije pored četiri bazena i koji se nalazi na prostoru od hektar i po i samo na jedan kilometar od glavne pešačke zone.
I možda će neke slušaoce zanimati otprilike u proseku koliko košta neko noćenje, da kažemo onako okvirno, ne moramo baš precizno, ali otprilike u Sokobanji, koliko košta?
Pa, lepo ste rekli, okvirno, jer to zavisi i od lokacije, i od vremenskog perioda, i od toga kakav je smeštaj u pitanju, ali ako govorimo o prvoj kategoriji smeštaja, u studijima i apartmanima, u privatnim kućama i vilama, smeštaj se kreće od 1400 dinara pa do 4-4,5. Zavisno od toga da li je smeštaj u centru Sokobanje, mada da vam kažem, tu turiste to ne treba mnogo da brine, Sokobanje ima 8400 stanovnika, ima dosta smeštajnih jedinica negde po našoj proceni, znači uzimamo u obzir i one koje još uvijek nisu kategorisane, kategorizacija traje tokom cijele godine, negde oko 12 do 13.000 postelja u privatnom smeštaju i oko 2 do 2,5 u hotelskom smeštaju i specijalnim bolnicama. Zavisi znači od toga da li su apartmani četvorokrevetni, petokrevetni, da li su u centru, da li je apartman kategorisan sa 3 ili 4 zvezdice, ali govorim o najmu, ne govorim o cenama po jednoj osobi.
I evo za kraj imam još jedno pitanje. Evo, u zadnje vreme se govori o privatizaciji banja, ne znam, i to se pominje. Kako je prosto ovako iskustvo u Sokobanji sa privatnim investitorima? Da li oni mogu da pomognu, dakle, uopšte u razvoju turizma?
Pa vidite, ako mene lično pitate kako ja sve posvetam na to, ja zaista nemam dilemu da sve što je državno i što može da se privatizuje, treba privatizovati, jer prosto privatnik bolje brine, bolje ulaže i bolje upravlja svojim dobrima i lakše unapređuje, prati promenu u okruženju i sam ih inicira. I dobija se jedan viši kvalitet usluge i tu zaista nemam dileme da i banje trebaju biti privatizovane ili bar jednim njihovim delom. Međutim, znate kako naš narod kaže, koga zmije ujedaju i guštera se plaši.
Da, imaju neki,
ima i dobrih iskustava i loših.
Loših
iskustava sa privatizacijom hotela. Imamo lošu privatizaciju hotela Sunce koji danas ne radi. To je jedan od najatraktivnijih objekata u Sokobanji i on je u srcu Sokobanje na obali reke Moravice. I prosto, evo, i vaši novinari često zovu iz Radio Beograda, iz televizije su više puta pravili reportaže i priloge. Veoma loša loše iskustvo. S druge strane, ostali hoteli, Moravica, Banjica, Lepterija kao najveće hotelsko preduzeće, nisu još uvek privatizovani i prosto imaju neki nivo usluga koji zadržavaju godinama unazad. Ja ne kažem da se njihova rukovodstva ne trude, oni su se zaista trudili, ali uslovi u kojima posluju takvi su. Znači, privatizacija, ali dobra privatizacija takvih objekata je nužna. Kada je u pitanju privatizacija Banja, prvo mislim da treba da se završi dobra privatizacija hotela, da se to privede kraju, ne samo u Sokobanji, nego u svim banjama. Vi imate slične situacije i u Vrnjačkoj Banji, izuzev nekih, eto tako, usamljenih, da kažem, slučajeva, koji su na svu sreću okončani dobro, pa tek onda razmišljati o privatizaciji Banje. Treba prvo napraviti zakonsku regulativu dobrom. Vi znate da mi imamo u Srbiji zakon o banjama iz 1992. godine, koji vrlo toga malo reguliše ili ništa ne reguliše. Treba doneti zakon o banjama koji prosto mora da reguliše pravni status prirodno lekovitog faktora, njegovo davanje na korišćenje, mora da reguliše njegovu zaštitu, mora da bude usklađen sa zakonom o turizmu, sa zakonom o vodama, sa zakonom o ekologiji, sa zakonom o koncesijama, pa tek onda krenuti u privatizaciju.
Sve ostalo, a do tada stvarno ima mnogo posla da se uradi. Ljubinko, hvala vam na ovom uključenju i na ovom razgovoru i na svim ovim informacijama koje se tiču mnogih tema. Mi vam pre svega najpre želimo uspešnu letnju sezonu u Sokobanji.
Ja se vama zahvaljujem na pozivu i izvolite u Sokobanju da se uverite u verodostojnost mojih reči, pre svega jer za nekoliko dana počinje 100-dnevna manifestacija Banjsko kulturno leto, koja će imati isto i toliko sadržaja, pozorišnih predstava, muzičkih događaja, tradicionalnih manifestacija, zatim bit će tu zabavljača, plesova, žonglera, stand-up komičara i da ne nabrajam. Izvolite da uživate i da se lepo provedete i da opravdamo onaj naš ovogodišnji slogan koji glasi Sokobanja idealna za uživanje.
Hvala, potrudit ćemo se da dođemo zarad dobrog odmora, a vidimo ima i dosta sadržaja i bit će dosta zanimljivo. Još jedno hvala Ljubinko i čujemo se naravno. Prijetno. Bio je to Ljubinko Milenković, direktor organizacije za turizam i kulturu Sokobanja. Eto, govorili smo šta se tamo dešava tokom letnje sezone, a malo smo se dotakli i onog problema koji je trenutno aktuelan u Srbiji, a to je privatizacija Banje. Sve to nas očekuje u narednim mesecima. Sada je 8:45.
Sa lica skidaj brige sve, samo da nam veče pokvare. Misli što uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju, noće za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ne ranije.
8 časova i 48 minuta. Slušate Radio Beograd 1. U Sremu, tačnije u Erdeviku, danas je 16. Sremska kulenijada. Mi najavljujemo tu manifestaciju i razgovaramo sa predstavnikom organizatora Zoranom Mašićem. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada počinje i gde se tačno u Erdeviku održava 16. Sremska kulenijada?
Kulenijada zvanično počinje danas u 10 sati, mada su već mnogobrojni izlagači stigli u selo. Znači, održava se u Erdeviku, u samom centru, na prelepom parku koji je star 112 godina, prostire se na 2 hektara i tu su u celog parka mnogobrojni izlagači i posetioci, naravno.
I šta je još na programu, pored takmičenja proizvođača kulena?
Na programu je takmičenje u degustaciji u kvalitetu vina. Onda imamo, recimo, na Biniju, koja je također postavljena u centru, ceo dan kulturno-umetnički program. U večernje časove imamo koncert grupe Apsolutno romantično i na kraju svega toga ima vatromet.
I ko se sve takmiči, odnosno odakle dolaze sve proizvođači kulena? Da li su to samo Sremci ili ih ima iz drugih krajeva zemlje, iz inostranstva možda?
Što se tiče izlagača, ima ih iz cele bivše SFRJ, a što se tiče takmičenja, takmičenje je samo sremski kulen. Znači, ne može da dođe kulen iz Baške, recimo, da se takmiči.
Znači, tako je malo regionalno to određeno.
To je ipak sremska kulenijada, jel?
A da vas pitam samo, to me zanima šta sve određuje kvalitet dobrog kulena?
Pa to je komisija, to su ljudi sa tehnološkog fakulteta, oni određuju, znači, prvo ide vizualni utisak gde se jedan broj kulena ostavlja, znači mora da ima neku određenu strukturu, boju i tako dalje, a onda nakon toga ide onaj kvalitet samog kulena, znači čisto meso, paprika, određena količina soli i tako dalje.
I za sve one koje zanima ova manifestacija, verujem da takvih ima dosta.
Ima ih mnogo, da.
Kako da dođu do Erdevika, da se podsjetimo samo toga? Kojim putem je najbolje?
Od Beograda idete autoputem prema Zagrebu i pre Šida, znači gde piše Kuzmin Bijeljina, tu se isključite, možete ići levo, možete ići desno, sve jedno, kilometraža je prilike ista, od Beograda do Erdevika imamo oko 100 km. Znači nije daleko, to je dobrim autom manje od sat vremena vožnje.
Želim vam pre svega lep provod, da uživate prosto u ovoj manifestaciji. Želim vam naravno i dosta posetilaca na današnjoj kulenijadi.
Da, hvala vama na pozivu. Ja pozivam sve koji su zainteresovani da se uvere u kvalitet sremskih proizvoda, da dođu do nas u toku dana i da nas posete.
Hvala, prijatno.
Molim, prijatno.
Bio je to Zoran Mašić, predstavnik organizatora 16. Sremske kulenijade. Ona se danas održava u Sremu u Erdeviku.
Yeah.
7 minuta do 9 časova, pred kraj jutarnjeg programa, zbog svih onih koji su na putu ili planiraju da idu na put, još jednom izveštaj Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. Čućemo Jovicu Mitića.
Povoljne vremenske prilike sa umerenom temperaturom koja će se prema prognozi meteorologa u najtoplijem delu dana kretati oko 30. podeoka, doprineće nesmetanom obavljanju saobraćaja. Poslednjih dana nešto je veći broj vozila i malo pojačan intenzitet saobraćaja na putu ka Makedoniji. Zato vozite oprezno, posebno ovim danima vikenda kada se po pravilu više putuje, a ukoliko u vožnji osetite prve znake umora, stanite i napravite pauzu, jer iz uprave saobraćajne policije podsećaju da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda pored neprilagođene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola, umor od duge vožnje bez odmora i pauze. Zato na svakih 150 ili 200 km stanite i odmorite se, izađite iz vozila i napravite 15-minutnu pauzu uz korišćenje vode za osveženje. Iz javnog preduzeća Puteva Srbije podsjećaju na radove kojih je iz dana u dan sve više, na tim deonicama brzina je ograničena, a na pojedinim važi poseban režim obavljanja saobraćaja uz savjet za povećanu opreznost na bezbednost radnika. Železnice Srbije počele su sa radovima na ukrštanju pruge sa ulicama ili puteva na takozvanim pružnim prelazima. Saobraćaj se na tim ukrštanjima obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila koje je regulisano odgovarajućom pratećom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Radovi se izvode u etapama na deonicama magistralne pruge na području Mladenovca, Sopota, Male Vrbice, Amerića i Nemenikuća, a trajaće do 16. juna. U toku su radovi na interventnoj popravci mosta na državnom putu prvog Bereda u Vrbasu, a radova ima i na mostu u Kuli na putu drugog Bereda. Do ponedjeljka 8. juna nema predviđenih obustava u saobraćaju u zoni Čiflika i Staničenja zbog izgradnje koridora 10 istočnog kraka između Niša i Pirota. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima oko 30 minuta. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 117 saobraćajnih nezgoda, 57 lica je teže i lakše povređeno, a nažalost dva lica su i smrtno stradala. Na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propustite pešake. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amos.org.rs, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, tu smo i da vam pomognemo. Telefon 1987 vam je na raspolaganju 24 sata na dan.
Hvala Jovici Mitiću. Što se tiče trenutnih temperatura, najtoplije u Banatskom Karlovcu 23 stepena, 22 je u Zrenjaninu, 21 u Valjevu, Beogradu, Novom Sadu i Negotinu, 20 u Kruševcu, Kragujevcu, 19 u Nišu i u Kraljevu, 17 stepeni je na Zlatiboru, na Kopaoniku 13 stepeni, najniža temperatura je u Sjenici 12 stepeni. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 27 do 32 stepena i u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom dnevnom oko 30 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 13. juna u većini dana biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Samo se u utorak posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju pljuskovi sa grmljavinama, krajem perioda prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. I bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo subotnje izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Od 6 do 9 vas su budili Voja Dobanovački, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, ja sam Čedomir Savković. Ostanite uz Radio Beograd 1, posle vesti u 8 časova sledi emisija Doživeti stotu. Do slušanja i prijatno.
Ti si moj, ako me ti ne... spasi mene čitav dan. Da se noćas vratim, ljubav da ti dam. Uzalud ne čekaš, ja sam na te ljud. Čekat ćeš me, čekat ćeš me, makar uzalud. Hoće drugar